Бишкекте кечки саат 10 болду. Кутман кечиңиздер менен Азаттык радиосу 19 апрель шаршембидеги уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Парламент депутаты кыргыз медиасы бизнеске айланды деп айрым журналисттерди айыптады.
Массалык маалымат каражаттар менен алек кылып, ошону менен бизнес кылып, мен ошону менен өзүм атак рангымды чыгарам дегендердин баары өзүнүн кирешеси менен чыгашасын ачык элге жарыялаш керек.
Бишкекте Кыргызстан Иран ишкерлеринин форуму өтүп жатат.
Биз Ирандын инвесторлорун Кыргызстанга тартып, Кыргызстандын таза продукциясын, дүйнөлүк продукция ошолордун жардамы менен чыгарышка биз дагы умтулуп атабыз.
Ушул жана эл аралык баян орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунушкулабыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов, толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Жалал Абадтын Ноокен районунда сел каптаган аймактардагы эл коопсуз жерлерге, жакындарынын үйлөрүнө көчүп жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, 19 апрелде Кара Өңкүр дарыясында суу ташкындап, Арыл айыл аймагындагы тосмонун 250 метрдей жерин жууп кеткен. Андан Мазар кыштагындагы турак жайларды жана айдоо аянттарын суу каптоо коркунучу жаралган. Учурда аймактагы өрткө каршы бөлүмүнүн куткаруучулары жана жергиликтүү тургундар суунун агымын бууганга аракет кылышууда. Жүгүн аасы менен 15 жолу таш төгүлүп, 20 дарак кесилди. Арал айыл аймагындагы Черемушке кыштагынын тургундары Азаттык радиосуна кайрылып, алардын жашаган жерин да суу басып жатканын айтып, сүрөт видео жөнөтүштү. Азырынча бул айылга куткаруучулар бар элек. Тургундар өздөрү коопсуз аймактарга көчүп жатышканын айтышууда. Өзгөчө кырдаал министрлигинин басма сөз кызматы Черемушке боюнча тактап, кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Кыргызстанда ушул күндөрү жаан чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад жана Чүй облустарында суулар ташып, сел коркунучу күчөгөн, айрым жерлерде жер көчүүдө. Кара деңизде чөгүп кеткен жүк ташуучу кеменин экипажынын дайынсыз жоголгон 9 мүчөсүн издөө иштери уланууда. Үчөө куткарылды. Бул тууралуу Орусиянын тергөө комитети билдирди. Издөө иштерине аба ырайынын начарлашы да тоскоол болууда. Панама тоосунун алдында бараткан кеме Орусиянын Ростов облусунан Түркияга буудай ташып бараткан. Ал Кара деңиз менен Азов деңизин бириктирген Керч кысыгында 19 апрелде радарлардан жоголуп кеткен. Жергиликтүү орус бийликтери кабарлагандай, экипаждын курамында 9 украиналык, 2 орусиялык жана бир грузин жараны болгон. Росморфлоттун маалымат катчысы кеме Маршал аралында катталган түркиялык компанияга караштуу экенин билдирди. Азырынча кеме эмне себептен чөккөнү белгисиз. Бишкектеги Ак Үй алдында бүгүн камактагы саясатчы Садыр Жапаровду жана анын абактагы туугандарын, тарапкерлерин колдоо митинги өттү. Саясатчынын жубайы Айгүл Жапарова эне үнү деп аталган акцияга 25 мартта Улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы митингде кармалып камакка алынгандардын энелери, жакындары чыкканын Азаттык радиосуна билдирди. Алар бийликтен камакка алынгандарды бошотууну суранышты. Экс-депутат Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жеткирилген. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымта калуу, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгону жарыяланган. Ошол эле күнү коопсуздук комитетинин алдында топтолгон анын тарапташтары милиция менен тирешип, кармалган 100 адамдын ичинен 12 киши 2 айга соттолгон. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана агасы да бар. Ауганстандагы Ислам мамлекети экстремисттик уюму колдонуп келген туннелдер системасына өткөн аптада ташталган АКШнын эң чоң өзөктүк эмес бомбасы Пакистан, Тажикстан, Өзбекстан, Орусия, Индия жана башка бир катар өлкөлөрдөн келген согушкерлерди жок кылды. Бул тууралуу Ауганстандын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Мохаммад Радманиш шейшембиде билдирди. Бомбалардын энеси деп аталган 9800 килограммдык өзөктүк эмес бомба Нангархар провинциясындагы радикал уюмдун согушкерлери колдонгон туннелдер менен жер төлөлөрдүн комплексине 13 апрелде ташталган. Пентагон жана Ауган расмийлери билдиргендей, соккудан Ислам мамлекети террорчул уюмунун 96 согушкери, анын ичинде топтун 4 негизги лидери өлтүрүлгөн. Ошондой эле жер төлөлөрдүн системасы жана согушкерлердин колундагы курал жабдыктын ири запасы жок кылынган. Ош шаарынын Монуев көчөсүндөгү номер 1 көп кабаттуу үйдүн жашоочуларына таандык гараждарды мэрия алып салууда. 19 апрелде адистер унаа токтотуучу контейнерлерди атайын техникалар менен жүктөп кете баштады. Бул тууралуу аталган үйдүн тургундарына юридикалык жардам көрсөтүп жаткан Интербилим уюмунун басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда гараждар жашоочулардын жер тилкелерине курулган, бирок мэриянын чечими менен ал жерлер сатылып кеткени айтылууда. Тургундар калаа жетекчилигинин бул чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен 17 апрелде Оштогу райондор аралык сотко кайрылышкан. Мэриянын басмасөз кызматы чечим мыйзамдуу экенин адистердин түшүндүрмөсү менен толук маалымат кийинчерээк берилерин билдирди. Швециялык окумуштуулар жер планетасындагы байыркы өсүмдүктөрдүн калдыктарын табышты. Табият музейинин кызматкерлеринин айтымында байыркы таштардын бетинде сакталып калган кызыл суу өсүмдүктөрү болжол менен мындан 1 миллиард 600 миллион жыл мурда пайда болгон. Бул тууралуу музейдин кызматкери Тереза Салстед.
Биз бир катар таштарды анализдеп көрдүк. Ташта калган өсүмдүктөр 1 миллиард 600 миллион жыл мурда бар болгон деп ишеничтүү айта алабыз.
Адистер Индиядан алып келинген өсүмдүктөрдүн калдыктарын атайын рентген менен изилдешкен. Илимпоздор белгилегендей, бул ачылыш татаал организмдер жер жүзүндө болголонгондон 400 жыл мурда пайда болгонун далилдейт.
Рахмат, эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги Азаттык Чекит ОР сайтынан дагы тапсаңыз болот. 20 апрелге аба ырайы: түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын жок, абанда учуу өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус жылуу, Талаш жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу болот, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5 градус, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 3 градус, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 8-10, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө кезек келди. Жогорку кеңеште медиа уюмдарды жана журналисттердин киришесин ачыктоо демилгеси айтылды. Мындай сунуш менен чыккан депутат Акылбек Жапаров өз кадамын айрым журналисттердин өз кезибине жамынып, акча өндүрүүгө кыныга алганы менен түшүндүрдү. Депутаттын мындай сунушу дароо талкуу жаратып, айрым маалымат каражаттарын курулай каралоо катары сыпаттаса, эл өкүлүнүн пикиринде жүйө бар деген дагы пикирлер бар. Жалпысынан Кыргызстанда медиа бизнеси кирешелүүдө тармак катары эсептешпейт. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров журналисттерге байланыштуу пикирин парламентте жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо маалында билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында өлкөдөгү айрым журналисттер рэкетке айланып, опузалап акча табуу кыныгын алышкан.
Ар бир тыйынына чейин ар бир журналист дагы анан ошонун учредители дагы бул боюнча отчет бериш керек элдин астына. А то булар рэкетке айланды, урматтуу коллегалар. $100 сурап келет, бересиң, экинчи күнү $500 сурайт, аны бербей койсоң эле бүттү. $500 берсең, эл үчүнчү күнү эл $5000 сурайт. Аны айлаңды кетирип атышпайбы? Буларды токтотуш керек, буларды ооздуктатпаса, мына жалаң ушактардын баарын тараткан, коомдун баарын былгытып аткандын баары акчага байып, жыргап, мыскылдап коюп жүрүшөт да.
Жапаровдун пикиринде нускасы миңге жетпеген. Гезиттердин редакторлары кымбат машине минип, заңгыраган үйлөрдө жашап жатканы алардын ичинде көмүскө бизнес бар экендигинен кабар берет. Буга байланыштуу депутат журналисттердин жоопкерчилигин көтөрүү үчүн Кылмыш кодексинде административдик кодекске да өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Акылбек Жапаровдун демилгеси коомчулукта дароо талкууга түшүп, эки ача пикирди жаратты. Айрымдар депутаттын билдирүүсүн жалпы журналисттердин дарегине көлөкө түшүргөндүгү үчүн сындап, айткан сунушун жөөсүз деп баалашууда. Маселен, журналисттердин көз карандысы союзунун төрайымы Тамара Валиева дал ушундай пикирди кармагандардын бири.
К сожалению, Акылбек Жапаров не назвал имена конкретно.
Тилекке каршы Акылбек Жапаров рекетчилик менен алектенет делген журналисттердин атын ачык айткан жок. Эгер ачык айтса, коррупция менен күрөшкө өз салымын кошмок эле. Өлкөдөгү коррупция ушул журналисттерден улам эле чыгып жатат деген ойдо болсо, анда абдан эле көңүл чөгөт. Бирок коом кандай болсо, журналисттер деле ошондой. Коом жапырт коррупциялашкан шартта журналисттер эле таза деп айтууга болбойт. Бирок ошол эле журналисттерге ким акча берип жатат деген суроо жаралат. Эгер саясатчылар акчаны бербесе, мындай абал жаралмак эмес.
То наверняка у них не было бы соблазна брать.
Ошол эле кезде журналисттердин арасында кесибин чайкоочулук айландырып, акча үчүн ар кандай буйрук аткаруудан кайра тартпагандар бар экендиги да айтылып келет. Журналист Олжобай Шакир дал ушундай кыл калем ээлери журналистиканын кадыр баркын кетирип жатат деген пикирде.
А бирок могу кыргыз журналистикасынын бедерин түшүргөн ошондой чөйлөр пайда болду да журналистикадачы, аны да моюн калыш керек да. Албетте кесиптештер баарыбыз аларга оор тийиши мүмкүн. Себеби мен андайларды көп кезиктиргем да. Анда өрөм паранды көрбөй калган да биз кыргыз журналисттерчи, бирөөнөн ошол тыйын өндүрүп анан болбосо опузолоо жагынчы Эми бул жагынан ошо кыргыз журналистикасынын тылуундук пайда болгону өтө ойлондура турган маселе да. Себеби коомдун алдыңкы өкүлү деген журналисттер, мындайга баягы кесипти сыйлаган журналисттер буга барбайт албетте.
Негизинен эксперттер Кыргызстан шартында медиа бизнести кирешелүү тармак катары атоого болбой тургандыгын айтышат. Көбүн эсе гезит жана маалымат каражаттарын саясатчылар каржылап, саясий максатта пайдаланып келет. Маселен, 5 жылдан бери эркин гезит чыгарып келген журналист Дилбар Алимова бул иштин кирешесинен түйшүгү көп экендигин белгилөөдө.
Негизи газета чыгарган аябай кирешелүү тармак эмес да. Мындай аябай түйшүктүү, ушундай көбүрөөк чыгымды талап кылган жумуш болуш керек. Муну бир аябай фанат болгон эле журналисттер чыгарбаса, чындыгында киреше табам деген журналисттер чыгарбай эле койсо болот да. Негизи бизде жашыра турган деле эч нерсе жок да. Ачыктап берилсе, ачыктап деле берсе болот да.
Кыргызстанда маалымат каражаттарына чыккан макалалар үчүн административдик жаза каралган. Мындан сырткары журналисттердин этикалык кодекси да кабылданган. Кодекске ылайык журналист бирөөдөн акча алып, буйрутма макала жазууга акысы жок. Акчага даярдалган макала коммерциялык мүнөздө болсо, көрсөтүлүүгө тийиш. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Темабызды эми маек менен улансак, депутат Акылбек Жапаровдун журналисттердин жана медиа ээлеринин киреше чыгашасын көзөмөлдөө боюнча сунушу эксперттер коомчулугунда да тирдүүчө талкууланууда. Жалал Абадтык журналист Серепчи Жалил Сапаров коррупциялашкан коомдо таза журналистиканы талап кылуу туура эмес деген пикирде. Ошол эле учурда журналисттердин баарын сол чөнтөккө иштейт деп кароо да жаңылыш деген оюн билдирди. Аны кесиптешим Санжар Эралиев кепке тарткан.
Жалил Мырза, депутат Акылбек Жапаровдун журналисттер жана медиа ээлери киреше чыгашасы жөнүндө элге отчет берип турушу керек деген сунушу канчалык негиздүү?
Бул урматтуу депутаттын бул мындай киреше чыгашасы боюнча башкалык маалымат каражаттарын элге отчет бериш керек дегени бул такыр туура эмес да.
Эмне үчүн?
Эгерде ал тиги башкалык маалымат каражаттар мамлекеттик болсо, ал өзүнүн ошол каржылап аткан ээлерине отчет бериши мүмкүн. Бардык башкалык маалымат каражаттары өзүнүн ээлерине, эгерде ошол өзүнүн баягы кутуптарында ошентип жазылса, ээлерине отчет бериши мүмкүн, түзүүчүлөрүнө отчет бериши мүмкүн. Болсом кайсы бир долбоор боюнча иш кете, ошол долбоордун жетекчилерине отчет бериши мүмкүн. Болгондон кийин башкалык маалымат каражаттары бардыгын менен кийин ачыкын элдин арасында мынча акчабыз бар эле, тигиндейдиндай деген бул такыр туура эле.
Жалил Мырза, Акылбек Жапаров бул сунушту айтканда нускасы аз гезиттердин ээлери, журналисттери кымбат машина айдап заңгыраган үйлөрдү салып жатканын мисал келтирди. Кимдир бирөөлөрдөн акча алып иштеп, бирок анын салыгын төлөбөй байып жатышат деген өңүттө сүйлөдү да.
Эми ал жагын мамлекеттик тийиштүү кызматтар карап койсо болот. Бизде декларация тапшырып болот, башкасы болот. Ошол боюнча тиги мамлекет тийиштүү өздөрүнүн процедуралары менен аны карап койсо, контролдоп койсо болот. Чындыгында эле ошондой учурлар бар. Мисалы кээ бир эгебир гез чыгарып алып эле анан кийин эртеси күнү тиги оң болуп турмушун оңо алгандар бар. Эми бирөөнүн төлөгөндөгү акчаны бирөө эсептегендиги бир чети турам. Бирок мыйзамдуу суроо болушу мүмкүн. Эми бул биздин коомубуздун канчалык коррупциялашкандыгы менен түшүндүрүлөт да. Ошол эле саясатчылар, ошол эле чоң бир тиги мансапкорлор кайсы бир демесин маалымат каражаттарын түзүп алып, анан ошол өздөрү акча берип, өздөрү ушул жалдап алып, ар кандай иштерди жасап аткан көрүнүштүн эле ошол эле көрүнүш да. Аны мисалы конкретно ким ошентип аткан болсо, ошол киши менен барып сүрүштүрүш керек. Андай бардык эле журналисттерде андай эмес. Бизде көпчүлүк журналисттер аз эмгеги менен коомго жакшы эле кызмат кыла алышат. Бизде журналисттер аны бардыгы.
Кыргызстанда журналисттердин этикалык кодекси 2007-жылы кабыл алынып, 2009-жылы толукталган. Ал 23 беренеден турат. Муну көпчүлүк журналисттер билишет. Кодекске ылайык журналист бирөөдөн акча алып, буйрутма макала жазууга акысы жок. Акчага даярдалган макала коммерциялык мүнөздө экени көрсөтүлүүгө тийиш. Бирок бул нормалар канчалык сакталып жатат азыр?
Бул жагынан журналисттик коопчулуктун чоң кемчилиги бар. Бир ошол тиги эмелерди кабыл алганбыз, нормаларды кабыл алганбыз, этикалык нормалар. Бирок ал сакталбай атат. Ал сакталбай атат, себеби коомдо, коомдо туруп, коомдон четке турууга мүмкүн эмес деген жакшы бир мындай сөз бар да. Журналисттер коррупциялашкан, жалпы эле коомдук этикалык нормалар бузулган коомдо туруп алып, алар алтын болуп жүрө албайт. Ошон үчүн бир чака лай сууга бир стакан таза сууну кошуп койсоң, баары бир ал лай болуп калат. Ошондой эле нерсе болуп атат да. Ошон үчүн коом таза болмоюнча жалпы журналисттерде өзүнчө таза болуп кетиши кыйын.
Журналист Жалил Сапаров менен кабарчыбыз Санжар Эралиев маектешкен. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Жалал Абадтын Ноокен районунда сел каптаган аймактардагы эл коопсуз жерлерге, жакындарынын үйлөрүнө көчүп жатышат. Кара деңизде чөгүп кеткен жүк ташуучу кеменин экипажынын дайынсыз жоголгон 9 мүчөсүн издөө иштери уланууда 3 куткарылды. Бишкектеги Ак Үй алдында бүгүн камактагы саясатчы Садыр Жапаровду жана анын абактагы туугандарын талапкерлерин колдогон митинг өттү. Ооганстанда борбор азиялык согушкерлер бомба менен жок кылынды. Швециялык окумуштуулар жер планетасындагы байыркы өсүмдүктөрүн калдыктарын табышты. Ушул жана башка жаңылыктар азаттыктын интернеттеги сайтында azattikchekit.org дарыя аркылуу таап кирсеңиз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда Иран Ислам мамлекети айыл чарба, энергетика, тоо-кен туризм жана маалымат технологиясы жаатында инвестиция салууга чакырды. Бишкекте 19 апрелде эки өлкөнүн ишкерлеринин форуму өттү. Иш-чара Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Джавад Зарифтин 2 күндүк расмий сапарын алкагында уюштурулду. Зариф ушул эле күнү президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болду. Былтыр эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсе өскөн. Толугураак Эленора Бешимбек кызы баяндайт.
Бишкектеги Кыргыз-Иран бизнес форумуна Жалал Абадтын Сузак районунан келген ишкер Рашид Бостонов да катышты. Мөмө жемиш өндүрүп, аны сатуу менен алектенген ишкер анын башкы максаты бизнес өнүктүш табуу экенин кеп кылды.
Биз Ирандын инвесторлорун Кыргызстанга тартып, Кыргызстандын таза продукциясын, дүйнөлүк продукция ошолордун жардамы менен чыгарышка биз дагы умтулуп атабыз. Кудай буюрса бир компаниянын партнёрлорду таап, алар менен биргелешип иштеп, Кыргызстанда өндүрүп, же Иранга экспорттонго, же болбосо чет мамлекет Амазонсайдын ичине алганда экспорттонго аракет кылабыз. Ирандыктарды эң негизги баягы айыл чарба продукциясын өндүрүшкө алардын баягы чоң окуту бар жана переработка кылышка чоң алардын тажрыйбасы бар да. Ошолордун тажрыйбасын биз дагы Кыргызстанда колдонуп, үйрөнүп, мөмө жемиш өндүрүп, кайра иштетип, базарга чыгарып сатуу.
Ирандык ишкер Хасан Садати Кыргызстанда 20 жылдан ашуун убакыттан бери курулуш бизнеси менен алектенет. Ал бизнесин мындан ары кеңейтүү жолдорун издеп жатканын айтып берди.
Перевозим камень, строитель, декоративный, вот разные мрамор.
Биз курулушка керектеле турган таштарды, мармарларды, курулуш материалдарын алып келебиз. Кыргызстандын өзүндө да чыгарабыз. Биз азыр бизнесибизди өндүрүштү кеңейткибиз келет. Мен Кыргызстанда 24 жылдан бери жашайм. Өндүрүштү, бизнести кеңейтүү маалы келди. Келечекте Кудай буйурса, Кыргызстанда курулушка керектелген материалдарды жасаган ар кандай заводдор пайда болот деп ишенем.
Это очень важно для Кыргызстана.
Бизнеске байланыштуу маселелер Бишкекте 19 апрелде Кыргыз-Иран ишкерлеринин форумунда сөз болду. Кыргызстандын экономика министри Арзыбек Кожошов Иран ишкерлерин айыл чарба, энергетика, тоо-кен, туризм, маалыматтык технология, ветеринария жана медицина тармагына инвестиция салууга чакырды. Кожошов азаттыкка комментарий берип жатып, Иранга айыл чарба продукциясын экспорттогонго мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат деп ишендирди.
Санкция алынгандан бери буларда акча абдан көп да. Соода сатык мамилелерин айрыкча мына кээ мамлекеттер менен кеңейтинген аракет кылат да. Кыргызстан үчүн чоң кең базар болуп эсептелет. 80 миллиондук калк, анан кийин биздин жер жемиштерибиз, ошол эле фасолюбуз, фасолду абдан ирандыктар жакшы жейт. Ошол дордосу биз үчүн бул жакшы экономикага жакшы болот деп ойлойм. Эт боюнча бизде 500 тонна булар менен бизде келишим бар. 120 тонна бүгүн булар жеткирилди. Булар биздин этке сөзсүз кызыгат, бирок бүгүнкү күндө логистика маселеси, анан кийин ошондой эле бир эле койдун эти эмес, уйдун эттерин алганга була даяр да.
Былтыр эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүү 15 миллион долларга жакындаган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Ирандын соода, өнөр жай, шахта жана айыл чарба палатасынын төрагы орун басары Масуд Ансаринин айтымында. товар айлантуунун көлөмүн 100 миллион долларга чейин жеткирсе болот.
Кыргызстан her iki sadere ki mitune be İran sader kone.
Кыргызстанда көптөгөн İran'ga экспорт боло ала турган товарлар чыгат. Ошону менен бирге İran'dık бизнесмендер, соодагерлер Кыргызстандын экономикасына инвестиция катары салымын кошконго аракет кылып жатышат. Эки мамлекеттин өкмөтү, соода палаталары бизнесмендерге жардам көрсөтүш керек, жол ачып бериш керек. Эки мамлекеттин бизнесмендери бири-бири менен байланыш түзгөнгө ошол байланыштарды өнүктүргөнгө.
Сади мо массив тайин кониб. Мо бана дерим химоят кониб.
Масуд Ансари Ирандын энергетика тармагында тажрыйбасы, адистери бар экенин, расмий Тегеран энергетика тармагына инвестиция салууга даяр экенин кошумчалады. Андан сырткары делегациянын курамында Ирандын борбордук банкынын жетекчиси да бар экенин, ал Кыргызстандагы банктар менен кызматташуу боюнча сунуштарды ала келгенин маалымдады. Кыргыз Иран ишкерлеринин кийинки жолугушуусу МКда Бишкекте өтөт. Анын алкагында мындан туура бир жыл мурун түзүлгөн биргелешкен инвестициялык кеңеш дагы отурумга чогулмакчы. Президент Алмазбек Атамбаев 19-апрелде Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зарифти кабыл алды. Анда эки өлкөнүн алака катышын мындан ары да жакшыртуу тууралуу сөз болду. Ирандын президенти Хасан Роухани былтыр декабр айында Кыргызстанга расмий сапар менен келген. Анда расмий Бишкек Тегеранды ГЭС куруу боюнча долбоорлорго катышууга чакырган. Азырынча бул жаатта конкреттүү долбоорлор боюнча сөз боло элек. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү эл аралык баян менен уланталы. Вице-президент Майк Пенс АКШ Түндүк Кореянын кандай болбосун чабуулуна эффективдүү жооп кайтарарын эскертти. Мындай билдирүүнү Пенс Япониядагы сапары маалында жасады. Пхеньян Япония, Түштүк Корея жана АКШнын жок кылаарын айтып коркутуп келет. Жана жекшембидеги ракета сыноосу ийгиликсиз аяктаганы менен согуштук маанайынан кайтчудай түрү жок. Айнура Жекши кызы улантат.
Япониядагы Йокосука портунда учак ташыган америкалык кемеден сүйлөгөн сөзүндө вице-президент Коммунисттик Корея Азия Тынч океан регионундагы тынчтыкка жана стабилдүүлүккө эң чоң коркунуч жаратып жаткан фактор деп белгиледи. Пенс президент Трамптын администрациясы башка өлкөлөр менен биргелешип Пхеньянга экономикалык жана дипломатиялык кысым көргөзүүнүн үстүнөн жакшылап иштейт. АКШ ар дайым бейпилдикке гана умтулат деди. And in just the
past 2 weeks соңку 2 жумада эле дүйнө биздин жаңы президенттин кубатына жана чечкиндүүлүгүнө күбө болду. Сирия Ооганстанда чечкиндүү кадамдарды жасады. Эркиндигибизге ушул альянска каршы чыккан душмандар президенттин Тайван бастыгын, Кошмо Штаттардын жана өнөктөштөрдүн куралдуу күчтөрүнүн дараметин сынабай эле коюшсун.
Пенстин региондогу сапары алдында 16-апрелде Пхеньян дагы бир баллистикалык ракетасын сынап, Пентагондун маалыматы боюнча ал көтөрүүлөрү менен жарылып кеткен. АКШнын коргоо министри Джим Мэттис, Түндүк Кореянын лидери ракета учуруу менен кайрадан провокацияга барып жатат деп комментарийлеп, Вашингтон бул маселеде Бейжин менен жакындан иштешип жатканын кошумчалаган. 19-апрелде Кытай Түндүк Кореялык расмий адамдардын ракета сыноолору улантылары, атүгүл атомдук согуш ыктымалдыгы тууралуу эскертүүлөрүнө тынчсыздануусун билдирди. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Лю Канг Бейжин чыңалууну күчөткөн сөздөргө жана аракеттерге каршы экенин белгиледи. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо Пхеньяндын сыноолорун айыптап, ошол эле маалда АКШ Түндүк Кореяга каршы өтө тобокел, бир тараптуу аскердик аракет көрбөйт деп ишенерин айтты. Эл аралык коомчулуктун айыптоолоруна жана Коопсуздук кеңешинин санкцияларына карабай, Коммунисттик Корея акыркы жылдарда ракета учурууларын жана атомдук сыноолорун күч алдырды. Өлкөнүн атомдук амбицияларына байланышкан маселе курчуп турган кезде президент Трамп өткөн аптада Корея жарым аралынын жээгине деңиз күчтөрүнүн чабуул коюучу тобу жөнөтүлгөнүн билдирген. Бирок кийинчерээк кемелер Австралия тарапка бет алганы белгилүү болду. АКШ деңиз күчтөрүнүн Тынч океандагы командачылыгы 18-апрелде ал топ адегенде мурда пландалган машыгууну бүтүрүшү керек болчу деп түшүндүрдү.
Айнура Жекше кызынын баянын угалдыңыздар. Эми жүрт таштар рубрикасына кезек берсек, Жеңиш Кутлу Стамбул шаарында белгилүү мейманканын ресторанында аш бошчу. Рахманкул хандын неберелеринин бири Жеңиш тамак даярдоо боюнча университетти окуп бүтүргөн. 23 жаштагы журтташыбыздын кыялы нукурак кыргыз даамдарын дүйнөгө таанытуу. Азыр өзү иштеген ресторандын менюсуна мантыны киргизүүнүн аракетинде. Түркиядагы барчубуз Эльвира Буйдайчиева жеңиш иштеген жерге барып, аны кепке тарткан.
Бул Blue Energy деген неме? Хилтондордо болгон бир нерсе. Жөн эле Хилтондун өзү
Жеңиш Кутлу 25 жашта. Тамак аш жасоо боюнча жогорку билимдүү адис. Азыр Стамбул шаарында чоң меймаканын ашпозчусу болуп, үйүндө да апасы Уркуяны ашканадан эс алдырып, өзү тамак жасай койчу адаты бар.
Кичигине эле жардам берет эле, өзү чайын кайнатып ичип, өзү бирнемелер кыла коет эле, ашылыкка кызык эле. Анан эле ашылыкты окуйм, ашылыкты окуйм деп эле ашылыкты окуду. Мында үйдө мага жардам берет. Салаттарды жасайт, тамактарды кылат.
Жеңиш Рахманкул хандын неберелеринен. Ал Адна Мендерес жана Уркуя Кутлунун уулу уулу. Төрт бир туугандын уулусу Жеңиш үй бүлөдө ашпозчулукту тандаган жалгыз киши. Уулунун ашпозчулук кесипти тандаганына сүйүнгөн Уркуя айым ага өз тажрыйбасынан такай үйрөтүп келет.
Азыр жашоочу зор болуп калган ар кайсы жерде. Башка иште иштесе саар кетет, кечкечеңди бирнеме жейби, жебейби. Эми бул ашканада иштегенден туурап жатып да бир жей коет, карты ток жүрөт. Уулум бала асубайлыкка барды да, ул асубайлыктан да болбоду анан. Мен да аны жактырбайт эт эмче. Мылтык кармагыча пычак карма деген балама. Анан жакшы болду, өзүнүн максатындагы, өзүнүн каалаган иши анан. Иши жакшы болуп кетсин, өзү каалаган жумушун кылсын дейм.
Жеңиш Иззет Байсал университетинде тамак аш жасоо адистигин окуган. Окуучулук кезден тартып эле спорт менен машыгат. Колу бош боло калганда эле деңизди көздөй чуркаганды адатка айланткан.
Пайдасы бар, андай динч тутат өзүңдү, зинде болосуң. Андай чуркап неме кылганыңа кесал болбойсуң. Мен өзүм билбейм, 2 жылдан бери кесал болгонум. Чуркап спорт кылам, жумушума барам, спорт кылам, жумушума барам, кесал болгонду билбейм мен.
Бүгүн Жеңиш Түрк ашпозчулар коому уюштурган мааракеде кызматын көрсөтмөкчү. Коомдун мүчөсү болгондуктан ар кандай сынактарда, жарманкелерде студенттерге бул адисти жаңы өздөштүрө баштагандарга жардам берет. Бүгүнкү жеңиштин милдети Түркиянын булуң бурчунан келген уста ашпозчулар менен жаш адистерди тааныштыруу.
Биздин ар кандай бир усулубуз жок.
Биз ашпоз катары бир гана тамак эмес, баардык ашканаларга таандык тамактарды жасай алышыбыз керек. Таттуусунан баштап эт, балык дегеле эле бардык тамактарга шыктуу болушубуз абзел. Андыктан биздин коомдун уюштуруп жаткан бүгүнкү мааракеси мага окшогон жаш ашпозчуларга чоң колдоо болот. Ашпозчулук да өз ара өнүгүп улам жаңы нерселер чыгып жатпайбы? Аларды билип, таанып, үйрөнүшүм керек деп ойлоймун.
Он үчүн мен şu anda
Volkan Özaslan Жеңиштин кесиптеши. Экөө 2 жылдан бери бир мейманканын ашканасында чоң эмгектенишет.
Биз Хилтон сыяктуу чоң отелде Жеңиш менен чогуу иштейбиз. Бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Коллектив жакшы, ишибиз тынымсыз болуп турат. Айлыгыбыз да жакшы.
Мен Кыргызстанга ilk defa.
Мен кыргыз ишканасына абдан кызыктармын. Силердин мантыңар бар. Менин ресторанымда иштеген кыргыз бир күнү мурун көрбөгөн бир каструль көтөрүп келди. Анда көрсө силердин мантыңар бышат экен. Биздин түрк мантысы майда түйүлүп сууда бышат эмеспи? Силердин мантыңарды жеп аябай жактыргам.
Жеңиш өзү иштеген мейманканада кыргыздын улуттук тамактарын түрктөргө ылайыкташтырып жасаганга бел байлаган. Ага анын устаты Фатих Ачыкчай колдоо көрсөтүп, ресторандын менюсуна кыргыз даамдарын киргизүүгө сөз берген.
Мен жаш ашчыларга айтарым, биринчи өзүнө жаккан, өзүнө жакын даамдарды жасап аштырсын. Өз улутунун тамак аштарын жасаганды билсе, анда ал баардык тамактарды жасай алат деп ойлойм. Ошон үчүн биз Жеңишти Хилтон отелинин ашканасына алдык. Бизге буйрса кыргыз ашын, мантысын, чүч барасын жасап, конокторубузду тойгузат деген ойдобуз.
Кыргыз жемектерибизден манты башты затан
herkesin. Ооба, биздин мантыны көп конокторубуз жакшы көрүп жешет. Андыктан мантыны биринчи ирет жасап берем го. Калган даамдарды ирети менен даярдай бермекчимин.
Жеңиш Түрк ашпозчулар коомунун мүчөсү. Бул ага Түркияда кыргыз тамактарын таанытууга өлгө берет. Журташыбыз келечекте белгилүү мейманканалардын ресторандарында кыргыз даамын жасап, конокторго таттырууну кыялданат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Бизде жаңырган макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан таап окуңуз жана ошондой эле биздин баардык социалдык тармактардан издеп тапсаңыз болот. Азаттык уналгысы жана Азаттык медиа деген ат менен. Саламатта туруңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосу 19 апрель шаршембидеги уктурууларын улантат. Студияда Токтосун Шамбетов. Алдыдагы жарым саатта президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов менен Темир Сарифти тирештирген эки бизнес долбоордун чоо жайы.
Мына 31 августта Кудай буйруса ачылса, 30 ири чөйрөлкөлүк компанияларды алып келди. 3-5 миллион тегерегинде инвестиция кылат алар. 200 миллион сомго чейин жыл сайын салык төлөнөт.
Ошондой эле композитор бирлигинин төрагасы Турдубек Чокиев менен кыргыз музыкасы тууралуу маекти угузабыз. Биздин толкунда калың өрүңүздөр. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Элиза Кененбаевадан угалы.
Кушуга кечиңиз менен Жогорку Кеңеш мародерчулук боюнча токтомго добуш берүүнү кийинкиге калтырды. 19 апрелде Жогорку Кеңеш 2010-жылдын апрель окуяларындагы мародерчулук, банк кутуларын талаптоону, мегаком жана башка улутташтырылган объекттер интернеттен кымбатташы боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулап, токтомго добуш берүүнү кийинкиге калтырды. Талкуу учурунда ата мекенчи депутат Алмамбет Шыкмаматов алардын фракциясынын анын лидери Өмүр Бек Текебаевдин мародерчулукка тиешеси жок экенин айтса, комиссиянын төрагасы Анвар Артыков корутундуда ата мекен партиясынын катыштыгы бар деп жазылбаганын айтты. Талкуунун жыйынтыгында төрага Чыныбай Турсунбеков комиссия сунуштарды эске алуу менен жаңы токтомдун долбоорун алып чыгарын белгиледи. 12 депутаттан турган комиссия өткөн жылы октябрь айында түзүлгөн. 13 апрелде депутаттарга берилген корутундуга комиссиянын эки мүчөсү ата мекен фракциясынын лидердин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутат Алмаз Жутанов кол койгон эмес. Комиссия төрагасы Анвар Артыков мародерчулук боюнча иштерди тергөөдө тоскоолдуктар болгонун айткан. Орусияда террорчулукка шектелген эки борбор азиялык согушкер жок кылынды. Орусиянын коопсуздук кызматы билдиргендей, Москванын түштүгүндөгү Владимир облусундагы атышууда террорчулукка шектелген борбор азиялык эки согушкер жок кылынды. Орусиянын маалыматтык каражаттары 26 жана 30 жаштагы эки адам колго түшүп берүүгө көнбөй, коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнө каршы ок чыгарганда өлтүрүлгөнүн жазды. ФСБ кабарлагандай, шектүүлөр эл аралык террордук топтор менен байланышта болушкан жана Орусиянын аймагында террордук кол салууларды уюштурууга даяр данып жатышкан. Мындан 16 күн мурда Санкт-Петербург шаарында метродо 15 адамдын өмүрүн алган теракты Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны ишке ашырганын орус бийликтери кабарлашкан. Ал жардырууга тиешеси бар деген шек менен 9 адам камакка алынган. Ауганстандагы Ислам мамлекети экстремисттик уюму колдонулуп келген туннелдер системасына өткөн аптада ташталган АКШнын эң чоң өзөктүк эмес бомбасы Пакистан, Тажикстан, Өзбекстан, Орусия, Индия жана башка бир катар өлкөлөрдөн келген согушкерлерди жок кылды. Бул тууралуу Ауганстандын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Мухаммад Радманиш шейшембиде билдирди. Бомбалардын энеси деп аталган 9800 килограммдык өзөктүк эмес бомба Нангархар провинциясындагы радикал уюмдун согушкерлери колдонгон туннелдер менен жер төлөлөрдү комплексине 13 апрелде ташталган. Пентагон жана Ауган расмийлери билдиргендей, соккудан Ислам мамлекети террорчулук уюмунун 96 согушкери, анын ичинде топтун 4 негизги лидери өлтүрүлгөн. Ошондой эле жер төлөөлөрдүн системасы жана согушкерлердин колундагы курал жабдыктын ири кору жок кылынган. Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров журналисттер жана медиа ээлери тапкан кирешеси тууралуу элге отчет бериши керек деп сунуштады. Бул тууралуу 19 апрелде парламент жыйынында жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып жатканда айтылды. Эл өкүлү нускасы миңге жетпеген гезиттердин редакторлору кымбат машине менен заңгыраган үйлөрдө жашап жатканы алардын ишинде көмүскө бизнес бар экенинен кабар берерин кошумчалады.
Массалык маалымат каражаттар менен алек кылып, ошону менен бизнес кылып, мен ошону менен өзүм атак даңкымды чыгарам дегендердин баары өзүнүн кирешеси менен чыгашасын ачык элге жарыялаш керек. Ар бир тыйынына чейин ар бир журналисттеги анан ошонун учредители дагы бул боюнча отчет бериш керек элдин астында. Буларды ооздуктатпасак мына жалаң ушактардын баарын тараткан, коомдун баарын былгытып аткандын баары акчага байып, жыргап, мыскылдап коюп жүрүшөт да.
Деген Акылбек Жапаров айрым журналисттер аткаминерлерден акча алып жүргөнүн бербегендерди жамандап макала жазаарын сындады. Журналисттердин жоопкерчилигин көтөрүү үчүн кылмыш кодексине да административдик кодекске да өзгөртүү киргизүү сунушталды. Кыргызстанда журналисттердин этикалык кодекси 2007-жылы кабыл алынып, 2009-жылы толукталган. Ага ылайык журналист бирөөдөн акча алып буйрутма макала жазууга акысы жок. Казакстандын Тараз шаарынан Таласка товар ташыган айдоочулар чек арадан өтүүдө тоскоолдук болуп жатат деп нааразылык билдиришти. 30 адам бүгүн облустук акимчиликтин алдына чыгып, Казакстандан оңой өтүп, бирок Кыргызстандын чек арасында көп чыгымга учурап жатканын айтышты. Нааразы тарапты өкмөттүн облустагы өкүлү Дайыр Кеникеев кабыл алды. Өкмөттүн буйругу менен мобилдик топ түзүлүп, ар бир өткөрмө бекеттерде мыйзамсыз кирген товарлар текшерилип жатканын белгиледи. Казакстандан Кыргызстанга азык-түлүк, курулуш материалдары ташылат. Швециялык окумуштуулар жер планетасындагы эң байыркы өсүмдүктөрдүн калдыктарын табышты. Табият музейинин кызматкерлеринин айтымында байыркы таштардан бетинде сакталып калган кызыл суу өсүмдүктөрү болжол менен мындан 1,600,000,000 жыл мурда пайда болгон. Бул тууралуу музейдин кызматкери Тереза Салстед.
Биз бир катар таштарды анализдеп көрдүк. Ташта калган өсүмдүктөр 1,600,000,000 жыл мурда бар болгон деп ишеничтүү айта алабыз.
Адистер Индиядан алып келинген өсүмдүктөрдүн калдыктарын атайын рентген менен зилдешкен. Илимпоздор белгилегендей, бул ачылыш татаал организмдер жер жүзүндө болголонгондон 400 жыл мурда пайда болгонун далилдейт дешет.
Рахмат кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан дагы таба аласыздар. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Президенттик шайлоонун мөөнөтү жакындаган сайын саясий атаандаштардын ортосундагы тымызын күрөш ачыкка чыгып, өз ара маалымат чабуулун күчөтүштү. Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов жер үй алтын кенидеги жашыруун үлүшү жана орус кыргыз фондунан алган 17,000,000 доллардык жеңилдетилген насыя боюнча анын дарегине айтылган дооматтардан кийин президенттикке талапкер болчу саясатчылардын бири Темир Сариевдин жол чырына байланыштуу маселени көтөрүп чыкты. Талдоочулар муну өлкөдөгү ачык саясий күрөштүн ыкмасы жана саясий атаандаштыктын белгиси катары баалашууда. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө кененирээк токтолот.
Өмүрбек Бабанов жетектеген парламенттин Республика Ата Журт фракциясы Каракол шаарында көчмө жыйын өткөзүп, Ысык Көл облусунда курула турган жолдордун абалын талкуулады. Өмүрбек Бабанов негизги маселелердин бир катары 2 жыл илгери башталып курулуп бүтпөй жаткан Балыкчы Корумду жолунун тагдырына кызыкты. Бул жол курулушун каржылоо булактары учурунда аныкталбай туруп, тендер жарыяланганы жана ага бөлүнө турган каражаттын табылбай жатканы боюнча маселе кайрадан көчмө жыйында талкууланды. Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Табалды Тилляев мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариевдин тушунда кабыл алынган бул жол куруу чечими сынга алган баяндама менен чыгып сүйлөдү.
Балыкчы Корумду жолу боюнча комиссиянын чети болгон. Ошол кездеги өкмөт башчысы Темир Сариев туура эмес чечим чыгарган. Бир тыйын каржы булагы жок туруп чечим чыгарып тендер өткөзүп, ошол кезде жолго 6,800,000,000 сомго тендер өткөзүлдү. Бюджетте бир тыйын акча жок. Анан ушул популисттик чечим менен кыргыз мамлекетинин бюджетине мына депутаттарды өкмөттү сиздердин алдыңыздарда бир топ жаман акыбалда калдык да биз. Мына быйыл өкмөт айтып атат 200,000,000 сом деп. 200,000,000 сомдон бөлсөк дагы 5,000,000,000 келеткен 20 жыл курушубуз керек экен да ушул. Ал жолдо мына 100 километр жолго биз ошондо ылдап жатканбыз эле 180 кичине көпүрө 28 чоң көпүрө курулуш керек. Аны дүйнөдөгү эң чоң компания алып келсек да 2 жылда бүтүрө албайбыз деп айткан да. Ошон үчүн бул жерде дагы маселе бар. Анан өкмөт токтогулчуна түптөгөн жолу 76 километр 1,600,000,000 жасап атты. Ошо Балыкчы тамчы корумду 104 километр 30 километр көбөйдү 6,800,000,000 болот. Бияка баа маселеси да 3-4 эсе көп болуп калды.
Ысык Көл облусунун аймагындагы жалпы узундугу 104 чакырымды түзгөн Балыкчы Корумду жолу мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариевдин тушунда 2015-жылы жазында башталып, ага 7,000,000,000 сом каражат чыгымдала турганы айтылган болчу. Бул жол тендеринен утуп чыккан кытайлык Лонхай компаниясынын лицензиясы болгон эмес жана жол курулушун баштан аяк долбоорлоо тиешелүү деңгээлде түзүлгөн эмес деген дооматтар коюлган эле. Ошондой эле мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариев жетектеген өкмөт бул жолдун каржы булагын аныктабай туруп, жол куруу тендерин жарыялаган деген негизде маселе көтөрүлгөн болчу. Бирок кийин бул жол курулушу мына ошол эле Лонхай компаниясы улантып, кийинки келген өкмөт ага каражат тапканы жарыяланган. Буга чейин жер үй алтын кенин сатуудан түшкөн 100,000,000 доллардын эсебинен өкмөт өлкө боюнча 100 мектеп курууну караган эле. Өкмөттүн ошол бөлүнгөн каражаттын эсебинен былтыр 1,000,000,000 сомду Балыкчы Корумду жолуна бөлүп бергени кийин парламентте айтылган болчу. Бирок ал каражат жетпей, кийинкиси бөлүнбөй, курулуш иши токтоп туруп калып, жумушчулар маянасын ала албай калган учурлар коомчулукка белгилүү болгон. Транспорт министринин орун басары Азимхан Жусубалиев фракциянын көчмө жыйынында бул жолдун абалы мындан аркы каржы булагын издеп табууга жараша болорун айтып, фракция мүчөлөрүнө төмөндөгүчө жооп берди.
Жол боюнча жыл башында ошондой көйгөй маселелер көбүрөөк болгон. Мына жыл башында биз 212 миллион карыз менен турганбыз. Ал маселе толук кандуу баа чечилген. Анан азыр айрым переходящий маселелер бар, ал анын үстүнөн иштеп жатабыз.
Өткөрүш үчүн дагы 5.3 миллиард сом керек. Жакынкы арада өкмөттө 1 миллиард теңгеге бөлүнгөн турат дегендер могул перспектива прогнозубуз бар. Бул жылы каржылыктарына жараша болот.
Мындан сырткары Лонхай компаниясына жол куруу укугун берүүдө ошол кездеги өкмөт башчысы Темир Сариевдин жеке кызыкчылыгы болгон деген негизде чыр чыгып, буга байланыштуу ошол кездеги транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаев дагы кызматынан кеткен эле. Мына ошол жол чырынан кийин Темир Сариев кызматын тапшырып берген. Мына ошондон көп өтпөй президент Алмазбек Атамбаев каржы булагын таппай туруп жол курулушун баштоо диверсияга тетей иш деп айыптап чыккан. Бирок Темир Сариев кызматынан кетери менен укук коргоо органдарынын бул жол чырына байланыштуу иликтөө иштери басаңдай түшкөн эле. Аталган жол чатагы боюнча коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жана башкы прокуратура иликтөө иштерин жүргүзгөн болчу. Республика Атажурт фракциясынын көчмө жыйынында бул жол курулушундагы кетирилген кемчиликтерге баа берип, жетекчилердин жоопкерчилигин кароо маселеси сунушталды. Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов маселени парламентте карап чыгып, ага тез арада баа берүү чечимин жарыялады.
Балыкчы камчы корумду жол боюнча айлык төлөм бере атат. Бул маселени эмне чечип атат? Тендерди силер өткөрсүңөр. Министерство транспорта. Бул болсо баягы кытайлык компания уткан да, ошол алмашкан жок да?
Жок, Лонхай деп.
Акчаңар жок болсо митингде каралбаса кантип төлөйсүң? Бул жеке менчик маселе эмес, бул мамлекеттик маселе. Бул маселени парламентте ачып берейин. Бир гана премьер министр эмес, жумуштан кеткен премьер министр. Сокону тендерди өткөрүү боюнча макулдук берген, токтомго кол койгон транспорт министрине да ким кол койгон, ошондо алып чыгыш керек. Баарын жумуштан кетириш керек да. Аз да болсо жакшынакай жол болчу. Аз да болсо жакшынакай жол болчу да. Азыр мына сезон башталайын. Бултыр силердин мобилиңердин көчмөлөр боюн жаап кетти да.
Ошол эле кезде фракциянын көчмө жыйынында депутаттар бул жол чырына байланыштуу эмне себептен мына ошол тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылып, каржы булагы аныкталган шартта жаңы сынак жарыялоого эмне тоскоол болгонун аныктоо маселеси негедир бул жолку талкууга коюлбады. Анткени мына ошол Темир Сариевдин тушунда тендерден утуп чыккан кытайлык Лонхай компаниясын жеңүүчү деп тапкан чечим күчүндө калтырылган. Саясатчы Темир Сариевдин маалымат катчысы Назира Ахмедова бул маселени аталган фракция тарабынан кайрадан көтөрүлүп жатышын алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырды.
Мыйзам бузуу болсо ошол Лонхай фирмасы, анда чын эле Лонхай фирмасы четке кагылып, тендер деген кайра жокко чыгарылып, кайра башынан башташ керек болчу. Болгону Темир Сариев кетти, калганын баары калды го. Ошол эле Лонхай салууда, тем более Лонхайдын берген баасы башка фирмаларга караганда аябай төмөн болгон. Бул маселе деген ген прокуратурада туруп атканда азыр кылмалдачы. Анан кийин ушунча унчукпай отуруп туруп, анан кийин президенттик выборго жакындап калгандан кийин көлгө барып көтөрүп атат ошо көлдүктөргөчү. Ушундай болду, анан тигиндей болду. Эл биле турган билет, ал эмне болгонун, кандай болгонун аларга түшүндүрбөй кошо деле болот да. Кичинекей баладай болуп барып алып, анан кийин бирдекени чукушуп Бабановдун ошондой айткан нерсесин мен аябай таң калдым да. Өзүбек Бабановго дагы айта турган сөздөр чукушам десе чукуша турган нерсе көп.
Буга чейин Балыкчы корумдуу жолунун курулушу боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, ишти иликтөөнү коррупцияга каршы күрөшүү кызматына тапшырган эле. Бирок мына ушул күнгө чейин аталган кылмыш ишине чекит коюла элек. Мындан сырткары парламентте убактылуу депутаттык комиссия дагы түзүлүп, бул ишти иликтеп чыкканы белгилүү. Бирок депутаттык комиссия дагы анда мыйзам бузуу болгонун же болбогонун так аныктап корутунду чыгарган эмес. Бул убактылуу депутаттык комиссиянын иши дагы учурда асылган абалда токтоп калганы белгилүү. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев буга чейин азаттыкка жол чыры аны кызматтан кетирүү үчүн шылтоо гана болгонун айтып, муну анын атын каралоо үчүн жасалган саясий кутум катары кабыл алган жай бар.
Балыкчы корумдуу жолу жөнүнө шылтоо болду. Түпкү себеби башкада эле. Анткени мен премьер-министр болуп келгенде жанымды сабап ак иштедим, так иштедим. Жоопкерчиликти абдан жогору койдук, көтөрдүк. Бул кандайдыр бирөөлөргө жаккан жок. Көптөр ойлошту, бул Темир Сариев пиар кылып атат, реклама кылып атат, эмдиги жылкы шайлоого даярданып атат деп айтышты да. 6 миллион алды, жардамчысы кийлик ишти деген, гезиттерге жазып, качып кетиптир, Сариев да качып атыптыр, барып 6 саат тердеп чыгып кылыптыр деген да сөздөр болуп атат. Мунун баары тең карындай кал. Жол салганды баштаган үчүн Сариев күнөлсө, мен ал күнөнү тартканга даярмын. Негизинен бул шылтоо болгон. Себеби Сариевтин камчысы катуу болуп, басыгы тың болуп баратат деген ошол кээ бир саясатчылардын чочуп кеткенинен.
Буга чейин жергиликтүү басылмаларга Республика Ата Журт фракциясынын башчысы Өмүрбек Бабановдун жакындарынын ишкер кызыкчылыгына байланыштуу бир катар маалыматтар чыккан болчу. Биринчи кезекте Өмүрбек Бабанов Таластагы жер үй алтын кенин чет элдик инвесторго арзанга сатууга көмөктөшүп, өзүнө анын тиешелүү үлүшүн ыйгарып алган деген негизде жазып чыгышкан. 2013 жылы наркы 300 миллион долларга бааланган жер үй алтын кени кийин чет элдик ишкерлер Муса Бажаев менен Алижан Ибрагимовго караштуу компанияга 100 миллион долларга сатылганы көрсөтүлгөн эле. Бул тууралуу алгач жазып чыккан Чагылган интернет басылмасынын баш редактору Айбек Шамшикеев мына ушул суроолор боюнча ынандырарлык жооп алыша албаганын айтты.
2013 жылы жер үйдү 300 миллион долларга алып чыгып атышат лицензияны. Бирок кардар жок, сатылбайт деп анан 2 жылдан 2015 жылы 100 миллион долларга сатып беришпеди. Анан эми жаңы фактылар колго тийди. Муну казак сайттарында жазып чыккан, биз ошого шилтеме бердик. Булар 2016 жылы былтыр Кипрде капталган бир офшордук компанияларга 3 аялды подсобный лиц жабылып туруп, ошо 100 миллион долларга сатылган лицензияны кайра 600 миллионго сатып жиберишат да. Бул боюнча өткөндө пресс конференцияда айтылган жок. Ал болгону мен жер үйдө тейшем жок деп эле жооп берип койду. Ажайып эле эмес, ушу өзү жердиги Кыргызстанда туулуп өскөн токмокто кайманаты граф деген Алимжан Ибрагимов деген казактын миллиардери 40% ошого тейшелүү болот. 40% ушул Муса Бажаевко, ал эми 20% ушу Бабановдун өзүнө тейшелүү деп айтылган да.
Буга байланыштуу маалымат жыйынын өткөргөн депутат Өмүрбек Бабанов мурдагы казакстандык компания эл аралык сотто өкмөттү 580 миллион долларга акчалай айыпка жыга турган шартта жер үй алтын кенине сырттан инвестор таап келгенин айтып, анын бул жерде эч кандай жеке кызыкчылыгы болбогонун билдирген эле. Ошондой эле ал 100 миллион доллар бюджетке каражат түшүргөнүн жана алтын кенин өздөштүрүп жумуш орундарын түзүүгө анын дагы чоң салымы болгонун айткан. Ал арада жогорудагы интернет басылмасы Өмүрбек Бабанов Бишкектеги Азия Мол деген аталыштагы соода борборун курууга орус кыргыз өнүктүрүү фондунан 17 миллион доллар жеңилдетилген насыя алганын жазып чыккан. Анда фонддун насыялоо шарттары боюнча жоболор одоно бузулганы көрсөтүлгөн. Журналист Айбек Шамшикеев бул маселе боюнча дагы эң башкы талылуу суроолор жоопсуз калып кеткенин белгиледи.
Албетте, ар бир эле бизнесмендин ошол фонддон жеңилдетилген насыя алышыга укугу бар өзү айткандай. Бирок эми баланын өзү жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматкер болуп туруп жеңилдетилген түрдө насыя алып аткандын моралдык жактан дагы башка жактан дагы туура эмес көрөт элем да. Себеби ошондой эле насыя алгысы келген карапайым бизнесмен дыйкандар ала албайт да. Бабанын өзү 17 миллион доллар алганын өзү пресс конференцияда өзү моюндады. Анан жакын тууганым да атпайбы, жакын тууганы бул аялы экени деле ачыкталып калбадыбы? Анан жеңилдетилген 4% менен алып кайра өзүнүн Кыргызстан банк аркылуу 17% берип атат дегенде суроо коюлуп жазылган да, мага өзү жооп берген жок.
Анткени менен Республика Ата Журт фракциясынын башчысы Өмүрбек Бабанов анын дарегине айтылган мына ошол дооматтар анын ысымын атайылап каралоо үчүн коюлуп жатканын билдирген болчу. Ошол эле кезде ал 17 миллион доллар насыяны анын жакын тууганы алганын ырастап, бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок экенин билдирген эле. Саясатчы Өмүрбек Бабанов өлкөдөгү бардык эле ишкерлер мына ошондой ири өлчөмдө жеңилдетилген насыяларды алып соода борборлорун куруп жатканын төмөндөгүчө мисал келтирген болчу.
Бишкекте курулуп аткан Азия Мол боюнча 25 миллион доллар бизге тиешелүү компания жумшаган. 37 миллион долларга залог берди. Ошол шарттан өзгөрүүсүз 17 миллион доллардык кредит алды. Ошонун негизинде 55 миң квадрат мынакей алыш бериш маркет курулуп атат. Мына 31 августта Кудай буюрса ачылса 30 ири чет өлкөлүк компанияларды алып келиптир. 3-5 миллион тегерегинде инвестиция кылат аларда. 200 миллион сомго чейин жыл сайын салык төлөнөт экен. Бул инвестиция эмеспи? Эч уйлап турган иш жок бул жерде. Элдик шарты менен алдык. Башкалар деле Российский фонд каржылаган.
Мына ошондон көп өтпөй эле Өмүрбек Бабанов фракциясынын көчмө жыйынын караколдо өткөрүп, балыкчы корумду жолундагы чырлуу маселени кайрадан көтөрүп чыкты. Буга байланыштуу айрым саясат талдоочулар Өмүрбек Бабанов анын дарегине айтылган дооматтарды саясий атаандаштардан көрүп, бул үчүн алгач жол чырын кайрадан ырбатуу аркылуу контр чабуулга өтүүнү көздөгөн жүрүш жасады деп мүнөздөп чыгышты. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш мародерчылык боюнча токтомго добуш берүүнү кийинкиге калтырды. Орусиянын коопсуздук кызматы билдиргендей, Москванын түштүгүндөгү Владимир облусундагы атышууда террорчулукка шектелген борбор азиялык эки согушкер жок кылынды. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров журналисттер жана медиа ээлери тапкан кирешелер тууралуу отчет бериши керек деп деген сунушту айтты. Македонияда этникалык албандардын партиясын башкаруучу коалициясынын курамына кошуу сунушуна каршы болгондордун нааразылык акциясы уланууда. Швециялык окумуштуулар жер планетасындагы байыркы өсүмдүктөрдүн калдыктарын табышты. Берүүбүздү улантабыз, сиздер угуп Азаттык радиосу. Кыргызстан эгемендик алгандан бери бир да жолу кыргыз композиторлорунун опералык чыгармалары театрда коюла элек. Айлыгынын аздыгынан музыканттардын көпчүлүгү 2-3 жерде иштөөгө мажбур. Музыкалык билими жок, бул жаатта иштегиси келгендер арбын. Мунун баары музыкалык чыгарманын сапатына залаккасын тийгизүүдө. Кыргыз профессионалдык музыка өнөрүнүн учурдагы абалы тууралуу айтып берүүсүн өтүнүп, Кыргызстан композиторлор биримдигинин төрагасы Турдубек Чокиевке кайрылдык. Аны менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев аңгемелеште.
Турдубек мырза, мына ушул композиторлор бирикмесинде канча чыгармачылардан мүчө?
Бир нече союздар бар да, баягы Эркин Советтер Союзунан бери тарыхты камтып калган бир чыгарма, убагында идеологиянын куралын катары колдонуп келген жазчулар, сүрөтчүлөр, киночулар деген сыяктуу союздардын эң саны жагынан келгенде азы бизбиз. Көзөткөндөр менен кошкондо 96 болот, ал эми көздүрлөр азыр басып жүргөндөр 56. Ал эми биз баягы көзөткөндөрдү да кошуп эсептеген себебибиз биринчиден бул тарых, экинчиден алардын чыгармалары биздин радионун алтын фондунда же болбосо телекөрсөтүүлөрдө ошол эле Малдабасанов болобу, Абдыраев болобу, Малдыбаев болобу, алар тынымсыз аткарылып келет. Демек алардын чыгармалары жашап аткандай, алар биздин ошол чыгармачылык союзунун мүчөлөрү катарында жашап аткандай эсепте да. Кеп санда эмес болуш керек, себеби өзгөчө мынаэки союз таркагандан кийин айрым союздар экиге үчкө бөлүнүп кетип, анан ар ким өзүнө тиги катарын толукташ үчүн, катарынын санын көбөйтүп көргөз үчүн чала моңол, мен билгенден жазчулар деле биздин союзда деле, бирок биздин союзда абдан аз болду анда эле.
Кояк сагы менен миң деген
ошо менен миң. Анан кийин бирок эми негизи ал деле керек экен, себеби сен айткандай жанагы ак сагы менен миң болуп эсептелет. Экинчиден ошончо 90 ашкан композитордун ичинен ошол мыкты жазып берип жакшы иштеген 9 эле Кыргызстан үчүн кенен жетиштүү да. Ошон үчүн санында эмес кеп.
Биздин кошуна өлкөлөрдүн айрымдары, маселен Түркмөнстанда менин билишимде опера балет театрын жоюп, анан баягы социализм кезинде европалык музыка маданиятына көндүрүү, ошого жол алуу, ошондой бир жол салуу аракети болду эле да. Анан мына ошол аракет мына эгемендиктен кийин негизинен токтолуп эле калды да. Салакасы тийип атабы?
Салакасы тийип атат сөзсүз түрдө. Мен мындай ойлой турам, муну биз Лениндин бир кадам алдыга, эки кадам артка деген сыяктуу иштерди жасап койдук. Ошол эле мисалы Түркмөнстан жоорун жоюп алып, кийин кайра ошону калыбына келтире албай, убагында мыкты ырчылар, музыканттар чет өлкөгө кетип калышып, ошону кайра ордуна келтире албай жүрөт деп угам. Канчалык чын экенин билбейм, бирок ошондой сөздөр бар да. Биз дүйнөдөн өзгөчө бүгүнкү жашоодо ааламдашуу деген бар да, ааламдан мындай четте калып өзүбүздүн эле баягы жеке улуттук музыкабыз, же болбосо улуттук фольклорго эле баягы басым жасап отура бергенибиз абдан туура эмес. Аралашуу керек. Ошол биз Моцартты билбесек, Чайковскийди билбесек, Бетховенди билбесек, анда биз ким болобуз? Айтматов дүйнөлүк адабиятты өздөштүргөн, окуган, ошого аналитикалык ой жүгүртө билген үчүн Айтматов да. Анан биз кээде азыр өзүбүздүн эле мынаэки огородубуздун ар жагынан чыкпай калган бир мамилеге жетип алдык да. Ошол фольклорду деле, ошол салттык музыканы деле ошол дүйнөлүк музыкадагы жетишкендиктери менен айкалыштыра, жуурулуштура алып чыгуу. Мисалы Малдасаптын жана Самат Түнжолу балети музыкасы улуттук, ошонун ичинде камтылган оондор, кайрыктардын баары Маласан өзү абдан мындай Манастын баласы катары Манасты өзүнө сиңирип алган улуттун фольклорун демилеңиши болгон да, ошону дүйнөлүк жанагыдай оркестр менен иштеп чыгып, балет, оратория жазып, анан жанагыдай эл аралык деңгээлге чыкканда биз ошондой традицияны азыр мындай четке кагып эле бир жактуу болуп алгандай сезилет да. дагыры жагы бар. Бүгүнкү күндө билимсиздер көп абдан. Бул музыканы билим албай эле ырчы болуп кетсе болот экен. Той өткөрсөлөр же тойдон да жогору көтөрүлгөндөр бар. Анан ушу билимсиз эле бир бийиктиктерге жетсе болот деген дагы бир түшүнүк сиңип калды элге. Ошон үчүн азыр эч кандай музыкалык билимди албай эле консерваторияны окубай эле искусство институтун окубай туруп эле түз эле ырчы болуп кеткенге аябай аракеттер күч. Анан ошол бир орто заарлык билимсиздик маданияттын музыка эле эмес, мен баардык жаатында бар деп эсептейм. Ошо биз мактап аткан кинолорду деле көрүп атам, саны бар, сапаты жок. Мисалы Курманжан датканы ура деп кабыл алдык сапат жагынан келгенде. Калгандардын көпчүлүгү жөн эле күнүмдүк эле баягы элди алаксытуу, акча табуу, өшөнтөгүн байытуу, толтуруу максатында эле жасалып аткан иштердей сезилет да. Музыка деле ошондой, тойдун музыкасы же болбосо жаштар көбүрөөк барууга турган кассовый концерттерди өткөрүү үчүн эле жазып атат. Керек болсо мен атты баштуу оончуларыбыз деле ошол жанагы оон десе эле кийин ошол жаштарга ылайыктап эле бир изденүү, жакшы кайрыктарды табуу, терең бир ой жүгүртө турган, сиңип жашап кала турган бир оондорду жазбастан эле телип телип эткенде бир күнүмдүк бир оондорду жаратканга өтүп ашты. Анан мунун баары эми мен кээде өзүмдү мынтип жоготуп коем, мунун баары убакыттын нерсе болсо керек. Анткени негизи эле бул тарых, аалам, дүйнө кандайдыр бир бийиктиктерге жетип анан кайра түшүп, анан мунун баары мен ойлойм бул убактылуу деп. Былтыркы жылдай маданият жылы деп жарыялай коюп, быйылкы жылдагыдай дагы адепти кошуп туруп дагы улантуу, ушунун баары жөндөн эмес да. Ошондон эле ойлоп коем, үмүт байлап калам, кичине мындай бир кандайдыр бурулуштар болот го деп.
Сиз маектериңиздин биринде опера жана балет театрында 20 жылдан бери биздин улуттук кыргыз композиторлорунун жаңы жазылган чыгармаларынын бирөө да коюлбаганын айтты. Негизи ошондой чыгармалар барбы, коюлуусун күтүп аткан, жазылып даярдалып, бирок каражаттын жоктугунан, чыгармачылык мүмкүнчүлүктүн жоктугунан коюлбай аткан чыгармалар барбы?
Мунун эки жагы бар да. Биринчиси, бул 25 жыл болду театр кыргыз репертуарына, мурдагы репертуардан деле бирин экинин эле калып көбү жок болуп кетти. Мен театрдын жетекчилери менен болгон жолугушууларда ушул маселени көтөрүп келатам да. Себеби кыргыз опералары жазылып атат. Салтыкан Осмоновдун бир эмес эки операсы, Бала сагым боюнча да жазган, Үркүнгө карата дагы опера жазган, өлкөдөн коюлган жок. Эми ар кандай шылтоолор болду, бирок ал шылтоонун баары суу кечпейт. Анан азыркы театрдын жетекчисинин мындай сөзү бар: кана силер шедевр жазган жоксуңар дегенде да, ал шедевр экен, ал коюлбаган кайда милдет, ал музыкасын жазып койгон бир нерсе, анан режиссер иштеп, дирижер иштеп коюп толук кандуу тиги сахнасын көркөмдөп анан эметкенден кийин ал өзү музыка андан бетер ачылып шедевр экен ошондон гана билет. Анан биз коюп көрбөй туруп эстике бир албайбыз. Албетте музыкасын кичине угуп көрүп анан ошондон немесе болот, бирок негизи бул спектакль болгондон кийин толук сахнага алып чыкмайын толук алынбайт да. Ошон үчүн башында каражат жетишсиздигине байланыштуу ушуну айтып келишкен. Анан азыркы учурда каражат жөнүндө да айтпай калышты. Мына жакында эле мына бир эки жума мурда ошол театрдын көркөм кеңешинде мүчөмүн, ошол жерде сөз болуп анан дагы ушу кыргыз спектакльдер коюлбайт деп композитор өзүнүн жетекчиси катары ушул маселени кайра дагы көтөрүп чыктым да. Кана жазгыла деп атпайбы? Эми болуп туруп жазылганды койбойт экенсиңер дедим. Мен жазбайт экем, мен жазган бар, бирок мен анын себеби башка да, анан көргөзбөй аткан себеби башка. Бегалип жазбайт экен, дагы башкасы жазбайт экен. Эми жазылгандарды койбойт экенсиңер, болуп туруп анда силер күтүп аткан шедевр жок деп эсептесиңер, жок дегенде мурдагы жазылган операларды кайра жаңыртып алып чыкпайсыңар? Эмне үчүн былтыр мисалы Князь Игорьду алып чыгып коюп атасыңар? Үркүндүн 100 жылдыгы белгиленип жаткан жылы Ажал Ордуна деген Малдыбаев Власов Ереннин ошол Үркүнгө арналган музыкалык драмасын кайра коюу жөнүндө атайын чечим болгон көркөм кеңешинде. Ошону койгондун ордуна булар ар кандай шылтоон айтып аны койбой коюп туруп Князь Игорьду коюп атат да. Князь Игорь эми ого бул шедевр, дүйнөлүк, бирок анын Ажал Ордунан коюп койсо эч болмос, Князь Игорьду быйыл деле койсо болмок, койгулар аябай эле келип атса.
Композитор билимдигинин төрагасы Турдубек Чокиев менен Бекташ Шамшиев маектеште.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири аяктады. Аны обого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Биздин эфирде жаңырган баардык баяндар, радио макалалар Азаттык чекит.org сайтында. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.